Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o novém státě Liberland, který založil český politik. U mikrofonu je Renata Kalenská. Na území Evropy byl vyhlášen nový stát. Jmenuje se Liberland a jeho rozloha je 7 kilometrů čtverečních. Na jeho území už byla vztyčena vlajka a nový prezident, český politik Vít Jedlička, už jen čeká, až bude Liberland uznán i mezinárodně. Je možné si takzvané území nikoho prostě zabrat a vyhlásit na něm svůj stát? Nebo je celá akce Liberland jen recese? Ve studiu vítám prezidenta nového a doposud mezinárodně neuznaného státu Liberland. Vítá Jedličku, dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele občanského institutu Romana Jocha, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Úvodní otázka na vás, pane Jedličko, je, zda to celé není legrace. Zkuste mi odpovědět maximálně v limitu jedné minuty.
Tak o legraci se nejedná. My jsme prostě využili limity mezinárodního práva, tak jak jsou dneska nastaveny. Zabrali jsme to území, ke kterému se nehlásilo ani Chorvatsko, ani Srbsko. A rozhodli jsme se, že tam skutečně uděláme modelový stát. Byli jsme prostě trošku znechuceni z toho, že se nám nedaří změnit politickou situaci a neviděli jsme žádné východisko z toho, jak ty demokracie dneska fungují, že pořád zvyšují daně a zvyšují objem regulací, tak jsme se rozhodli, že uděláme to opačně, že prostě uděláme stát, který bude ten minimální možný, ten, co lidé nechá nejvíc dýchat a co dovolí lidem skutečně přispívat na věci dobrovolně podle toho, co sami chtějí prostě, takže se budou financovat jednotlivé projekty prostřednictvím fundraisingu.
Pane Jochu, berete svobodnou zemi, neboli Liberland vážně?
Ne, neberu to vážně. Je to teatrální gesto, které je určitě zajímavé, co by akt sebeprezentace, ale myšlenkám lidské svobody nepomůže vůbec. Je to takový pokus o gesto, které může dokonce myšlenky svobody u mnohých lidí, kteří už nejsou přesvědčení klasičtí liberálové nebo libertariáni, může je to zdiskreditovat, protože oni můžou pak namítat, podívejte, co jsou to za lidi. To jsou extremisté, to jsou separatisté. Takže já si myslím, že to za prvé svobodě nepomůže a může u mnohých lidí liberální postoje diskreditovat.
Mě zajímalo, v čem jsme extremisté a v čem jsme separatisté, když jsme zabrali území, na který nikdo nemá nárok.
Můžete odpovědět, pane Jochu.
Samozřejmě to území patří státům, nebo konsenzus evropských zemí je, že to území není ve vzduchoprázdnu, že patří buď Srbsku a nebo Chorvatsku. Ten spor je o tom, komu má patřit, protože historicky Dunaj meandroval, se posunul. Jsou to podobné spory, jako se na chviličku objevily, když bylo vytvořeno na Slovensku, než jim Slovensku, to vodní dílo Gabčíkovo nad Mároš, že velký čas Dunaje byl v podstatě odveden do vnitra Slovenska. Někteří maďarští lidé zmiňovali, že možná tím, že se posunul Dunaj, možná by se měla změnit hranice, ale pochopitelně to je velice výbušná myšlenka a naštěstí nikdo ani na Slovensku, ani na Maďarsku to nehnal do nějakého sporu, který by mohl vyústit ve střílení.
Vy jste tady, pane Jedličko, říkal, že 24 let žádný z těch dvou států neprojevil zájem o to území.
Ano, skutečně prostě je to sice na chorvatské straně Dunaje, ale Chorvaté odmítají to území vzít za svoje. Takže prostě je to území nikoho podle mezinárodního práva. Já právě podezřívám vás, pane Jo, dlouhodobě, že vy nejste vůbec žádným příznivcem lidské svobody podle vašich jiných článků. Prostě říct, že jsme extremisté, že jsme separatisté v této souvislosti je úplně mimo mísu. A nevím, jak bych to dále komentoval. A samozřejmě, že to myšlenkám lidské svobody pomáhá hodně. Mně se podařilo ty myšlenky minimálního státu prezentovat ve více než 50 světových médiích. Mám na to skvělé ohlasy, jak ze strany libertariánů, tak i ze strany některých lidí, kteří jsou na opačné straně politického spektra. Máme spoustu lidí, kdybyste nazval možná levicové, a kteří se k tomu státu také hlásí. Ta myšlenka se jim vlastně líbí. Ono to spojuje vlastně tu levici a pravici. Je to takový, prostě ta myšlenka té lidské svobody, toho skutečně nevynuceného státního zacházení s těmi lidmi, že ten stát je tam pro ty lidi a není tam jako instituce, která je zavře, pokud nezaplatí některou z daní. Je prostě něco, bych řekl, co tu ještě nebylo. Žádný stát zatím nepřišel s myšlenkou, že by daně byly skutečně dobrovolné. A to je to, s čím my přicházíme jako s novou věcí.
Já vás nebudu podezřírat z toho, že vy byste byl proti svobodě. Já jsem přesvědčen, že ve svém sebechápání jste za svobodu. Pouze se domnívám, že jste rozumný. Domnívám se, že děláte svobodě medvědí službu. Já souhlasím s vámi, že vy to myslíte libertariánsky, liberálně, ale samotný problém separatismu z hlediska svobody je problematický, protože v naprosté většině separatistických hnutí v minulosti šlo o
třeba USA,
šlo o ambice lidí, kteří chtěli být novými prezidenty, ministry, premiéry. Když se podíváte na proces vzniku nových států, například v subsaharské Africe, zjistíte, že ty režimy byly mnohem méně liberální, ty domorodé režimy.
Narazíte na vznik USA,
než byla stará koloniální vláda. Ale opakuji, nemyslím si, že je to váš případ toto. Vy to skutečně pravděpodobně s tou svobodou myslíte upřímně, jenomže tímto strašně relativizujete a trivializujete koncept občanství. Hlavním úkolem státní moci, na tom se shodneme, není socialistický stát. To znamená, stát by měl být minimální, ale to, co je hlavním úkolem státní moci, je to, že si občané vzájemně svými životy ručí za svoji bezpečnost, že jsou v principu ochotní za sebe bojovat a umírat. Já pravděpodobně neznám osobně nikoho ve Frýdku Místku nebo na druhém konci republiky ve Klatovech, ale kdyby tato země byla napadena, tak vezmu pušku a budu za své spoluobčany umírat. A zdá se mi, že když vy vytvoříte nebo nasekáte, když budete velice úspěšný v této své myšlence a nasekáte maličké územní státy o rozloze 7 km čtverečných, tak nebudete schopni sebeobrany. To znamená, přijde první oddíl srbských četníků nebo chorvatských ustašovců, abychom si vzali příklad z minulosti, a váš stát bude velice rychle poražen a vy zemřete velice bídnou smrtí. Jinými slovy, pokud nejste schopni si vzájemně za svoji bezpečnost ručit svými životy, a já se domnívám, že vy libertariáni jenom nechcete platit daně, ale
to přece slučujete úplně věci, které spolu vůbec nesouvisí.
Nezlobte se na mě,
ale absolutně nesouvisící
věci. Pánové, můžu k té obraně. Vy chcete mít prostě bezhraniční republiku. Bude moci k vám jít kdokoliv, alespoň tak jsem to četla v médiích. Zároveň nechcete mít žádnou mikroarmádu. Takže jak zajistíte těm svým obyvatelům bezpečnost?
Tak my plánujeme být pasivně defenzivní. Prostě pokud se tam armáda na našem území objeví, tak prostě s ní nebudeme bojovat, budeme ji ignorovat nebo z toho území odejdeme na nějakou dobu. Ale to neznamená, že prostě nebudeme národ. Budeme národ lidí, kteří skutečně věří tomu, že daně by měly být dobrovolný. A jediný, co dělá národ v tomhle světě, není to, jestli ty lidi jsou ochotní nějak nutně za sebe umřít. To vůbec není to důležitý. Důležitý je, že sdílej nějakou společnou myšlenku. A to je to, co definuje dneska národ. Prostě když se podíváte na tu Ukrajinu, jakým způsobem tam lidi utíkají z fronty, protože vůbec nejsou ochotní samozřejmě za ten stát bojovat. My můžete říkat, Ukrajina je národ, ale je tam největší dezerce snad, která kdy byla zaznamenána.
Když k nám teda třeba dorazí velká parta džihadistů, tak vy je budete ignorovat, případně se jenom na čas přestěhujete, nebo tomu vážně nerozumím.
My plánujeme na našem území udržovat pořádek, samozřejmě. Mít tam jednotky, které se budou interně starat o pořádek a nevylučujeme do budoucna ani armádu, ale v současné době nemáme žádnou jako ambici tu armádu bojovat. Nám jde o to udržet tu myšlenku tak, aby mohla růst dále, aby jsme mohli nabírat další občany, aby jsme mohli vytvářet ambasády po celém světě. Aby jsme prostě uskutečnili ten sen toho skutečně svobodného státu. A není to pro nás teď vůbec boj armády vůči armádě.
Posloucháte diskusi ředitele Občanského institutu Romana Jocha a prezidenta nové mezinárodně zatím neschválené země Liberland Víta Jedličky. Ten původní důvod, který jste avizovali, bylo protest proti byrokracii, jestli to správně chápu. Není to první případ, to je důvodem, proč Jeremy Heaton založil v Africe království, prý nebyla touha po půdě, ale spíš otcovská láska.
After a moment of silence, she looked at me and she said, "Daddy, will I ever be a real princess?" And you know, you never as a parent want to tell a child they can't be something. If she had asked,
dcera se mě, když měla 7. narozeniny, zeptala, jestli by mohla být princeznou. Samozřejmě jsem řekl, že ano. A protože dětem se nemá lhát, musel jsem proto něco udělat. Objevil jsem Birtavil, plochu o rozloze 2000 čtverečních kilometrů, na kterou si po konfliktu mezi Egyptem a Súdánem před 100 lety ani jedna ze zemí nečinila nároky. Bylo úžasné zjistit, že je na této planetě stále místo, které nikomu nepatří a které si můžete nárokovat.
Řekl loni v červenci v rozhovoru pro americkou televizní stanici CNN Jeremy Heaton a on nebyl jediný, dalším případem byl Sealand.
Děda šel rád proti proudu, byl nadšený myšlenkou, že moje babička bude královnou. Jednou seděl v hospodě se známým právníkem a ten mu řekl, že na britském území to není možné. Tak děda vyhlásil samostatný stát Sealand.
Říká v dokumentu Syra Batese jeho vnuk James. Já jenom dodám, že šlo o poničenou námořní plošinu o velikosti asi basketbalového hřiště a bylo to v roce 1960. Takže co bylo tedy tím hlavním důvodem, kromě té byrokracie? Kdo přinesl ten nápad? Byl jste to vy?
Tak je to náš společný nápad. Mám ještě jednoho kolegu, který mě do toho trošku ubrtal, Jiřího Krejbicha, s kterým jsme prostě tenhle nápad sdíleli dlouhodobě. A byla to prostě ta myšlenka, že těch daňových rájů je prostě v Evropě málo, že to Monako nestačí. Je to případ právě státu, který žádnou armádu nemá, přesto je to země, která vybírá vlastní daně, že to Lichtenštejnsko je málo a že ten Hongkong je prostě daleko s těmi 10% daněmi a že právě potřebujeme další území, na kterém se dá skutečně prosperovat a které přinese i prosperitu do regionu, protože Evropa je přeregulovaná, máme tu prostě vysoké daně napříč Evropou.
Prosperitu do regionu, ono jde o téměř zalesněné území, jsou tam nějaké louky a je tam pláž u Dunaje, takže s čím počítáte, co se týče podnikatelských záměrů?
V těch televizích, které o tom referovali, jak z chorvatské, tak ze srbské strany, se vyjadřovali lidé, kteří byli tou myšlenkou nadšení. Prostě už teďka jsme tam zvedli turistiku. Docela významně. Prostě otočilo se tam minimálně nějakých 30 štábů a do toho tam začali jezdit lidi na kole. Takže už teďka jsme vlastně zvýšili objem turistiky a to nechtějte vědět vůbec, jak to bude vypadat za rok nebo za dva, když se nám tu myšlenku podaří uskutečnit.
Takže by to nakonec mohla být země, kde se bude vlastně jezdit jenom na kole, protože je to opravdu poměrně malé území.
Tak nebo já si myslím, že samozřejmě napojíme se na infrastrukturu. Ten problém, který mu teďka čelíme, je, že očekáváme, že vlastně Chorvatsko z té strany té hranice, naší hranice, uzavře tu hranici. Už jsme dostali nějaké indicie, že se tam začalo něco oplocovat. Tudíž oni de facto uznávají tímto krokem právě to, že to není jejich území. A pro nás je důležité, že my budeme muset nějakým způsobem, je to jedna z věcí, čehož se chceme účastnit, je Schengen, být svobodně v Evropské unii, moc se pohybovat svobodně v Evropské unii, ale nebýt její součástí, tak jako podobně jako Švýcarsko. Takže teďka tam budou muset zavést hraniční kontroly, nebo budeme muset využívat Dunaj, aby jsme se tam dostali, který podle mezinárodního práva je vlastně něco jako moře, takže nám to nezabraňuje se dostat na naše území téměř z jakéhokoliv státu na světě. Ale budeme muset řešit ten problém s těmi hranicemi. To znamená, budeme muset pečlivě vyjednávat s těmi státy, aby jsme mohli jak dělat přeshraniční nějakou kontrolu se Srbskem, tak vlastně
Pane
i s Chorvatskem.
Očekáváte, že Srbové a Chorvati to skutečně přijmou a přizpůsobí se, vytvoří tam hranici a tím to bude ukončeno?
Ne, neočekávám to. Žádná z těchto zemí na takovouto hru nepřistoupí. A domnívám se, že ani žádná z evropských zemí. Tak znamená, že když budete chtít vyjednávat o Schengenu, tak můžu jenom cynicky říct si hodně štěstí. Ale myslím, že jste dobře zmínil to Monako. Aby Monako mohlo být bezpečné, potřebuje ochranu země, která není vtipem, která má svoji armádu, a to je Francie. A když se podíváme například na léta 40. a 20. století, tak dokonce ani ta francouzská armáda nestačila pro to, aby Monako bylo bezpečí. Byla nutná kombinace několika ještě dalších armád. To vám ukazuje, jak tento pokus. Kdyby se zrealizoval, což já ani na vteřinu nevěřím tomu, že se zrealizuje, kdyby se zrealizoval, jak je pro svobodu nebezpečný? Sam jste řekl, že budete
ještě
bezbraný.
V čem je pro svobodu nebezpečný? To vůbec nedává žádný smysl. V čem je pro svobodu nebezpečný? A my samozřejmě můžeme získat podporu Chorvatska, proto aby nás bránilo podobně, jako má Francie.
Promiňte, já jenom tedy zmíním jediný mediální výstup, který jsem našla, tak to bylo právě z chorvatského ministerstva zahraničí. Cituji, virtuální žerty, jakkoliv jsou občas zajímavé, zůstávají tím, čím jsou. Tedy virtuálními žerty a k ním nemáme žádný oficiální komentář. Takže jaký je postoj chorvatské strany?
Tak my jsme poslali chorvatskou oficiální notu a čekáme na jejich vyjádření. Nějaké komentáře na facebookovém profilu pro nás jsou zcela irelevantní, takže ty nehodláme komentovat. A samozřejmě je to otázka diplomacie. To bylo také v době, kdy jsme měli nějakých 500-600 žádostí o občanství. V současné době jich máme popravdu nějakých 220-230 tisíc. Stojí za námi.
Z České republiky nebo?
Ne, z celého světa. Stojí za náma spousta lidí, kteří
se přejí. To budete trochu Babylon, nebo jak se bude u vás mluvit?
My máme teďka úřední jazyk angličtinu a češtinu, takže v podstatě to nakonec skončí tou angličtinou, si myslím. A chceme také v rámci dobrých vztahů s těmi ostatními regiony začít administrovat v srbštině a v chorvatštině, ale je to spíš běh na další trať. Prostě v tuhle dobu na to nemáme kapacity, ačkoliv těch Chorvatů a Srbů, kteří se k nám už přidali nějakým způsobem a hrozně tomu konceptu fandí je spousta. Máme celou překladatelskou jednotku, dneska 40 lidí ze Srbska a z Chorvatska už překládá naše materiály na internetu, takže je to docela silné.
Ale jestli tomu správně rozumím, tak z chorvatské strany ještě žádnou oficiální reakci nemáte?
Ne, nemohla ani přijít, protože prostě tu oficiální cestou to trvá podstatně déle.
A ze srbské strany?
Ze srbské je to úplně to samé.
A teď tedy slovo má pan Joch ohledně té svobody.
Je nebezpečný proto tento projekt, kdyby byl úspěšný, což jak jsem říkal, nevěřím ani na chvíli, že bude úspěšný, že vytvoří malé bezbranné státy, které pak budou kořistí těch států, které nebudou mít liberální ideologii, kde budou u moci militarističtí gauneři. To znamená, vy usnadňujete, následně usnadníte dobývání svobodomilových společností ze strany i liberálních despocí. To za prvé. Za druhé, souhlasím s vámi, že míra zdanění v Evropě je nehorázně vysoká a měla by být mnohem nižší. Ale cesta k tomu je přesvědčování našich spoluobčanů, anebo něco, co bych už považoval za realistické. Je to iniciativa ve Spojených státech, které se říká takzvaný Free State Project, a je to kampaň, mediální kampaň, aby se svobodomilovní lidé, libertariáni, aby si vybrali jeden ze dvou států, buď New Hampshire na východním pobřeží nebo Wyoming na západě. A tam masivně imigrovali. Proč tyto dva státy? Protože už nyní tyto státy patří ke státům s nízkým, na americké poměry nízkým zdaněním a mají relativně malý počet obyvatel. To znamená, masivní příliv libertariánských smýšlejících lidí může vygenerovat pak libertariánské reprezentace politické. Ale pozor, tito lidé na rozdíl od vás neblouzní o tom, že se daně zruší, ale říkají, že se mají daně snížit, ne zrušit.
To za prvé.
A za druhé, oni nechtějí Spojené státy rozbít, ale tu obranu, kterou poskytuje americká federální armáda, si zachovat. Tak. Proto oni jsou rozumní na rozdíl od vás.
Já bych rád poznamenal, že Free State Project nás oficiálně kontaktoval a velmi této myšlence, kterou jsme rozjeli na rozdíl od vás, fandí. Tam je ten rozdíl mezi vámi, což se takový člověk, který zase té svobodě tak nefandí, a jimi, kteří to opravdu mají rádi. Ten Free State Project prostě nemůže uspět, protože ty státy jsou součástí Federace USA. A jak víme, prostě USA se dneska hodně odklonilo od té původní ústavy. Je to zcela jiný projekt, než jaký to byl na začátku, než jaký zamýšleli otcové zakladatele. A ať budou dělat v rámci Free Stateu cokoliv, tak budou součástí té federace, která svobodě v dnešní době zas tak moc už nepřeje. A co je důležité, je, že také ty separatistické praktiky, kterým vy tak nefandíte, sílí v Americe. Prostě má ta petice za oddělení Mexika od USA je něco reálného, co také může přispět k rozdrobení USA, a ta daňová konkurence právě mezi těmi státy, to, že by se Mexiko odtrhlo od USA a začalo razantně snižovat daně, je prostě něco, co může přispět k celkovému snížení daní v USA. A samozřejmě, že Monako je významný důvod, proč ty daně v té Francii nejsou tak vysoké, byly by vyšší. Švýcarsko je významný důvod pro to, proč daně v Německu nejsou vysoké, protože mají daňovou konkurenci. V tomhle tom se snad shodneme, ne?
My se k těm daním ještě dostaneme, ale pane Jedličko, já jsem ráda, že vás mám ve studiu, protože jste první prezident nějakého státu, kterého tu vůbec mám, ale co s tím, že území, které jste si pro Liberland zabrali, si podle informací na Wikipedii, neříkám, že musí být informace 100%, ale od března si ho už údajně nárokuje další fiktivní stát a jmenuje se Panonia.
Tak to rozdíl od nás opravdu byla jenom gesto, nesmyslné v tom smyslu, že prostě si neudělali ani ten čas, aby tu věc udělali tak, jak se má podle mezinárodního práva. Prostě zdaleka nesplňují ty podmínky, které jsou vyžadují potom, aby to byl stát, nemají.
Konkrétně, jaké jsou to teda ty podmínky?
Nevyhlásili to podle těch náležitostí, nemají žádné občany nebo zcela minimum na rozdíl od nás. Takže my jsme úplně jiný typ projektu. A to
vy máte kolik
nejsou
občanů? Já myslím, že před 5 dny to bylo asi 7 lidí.
Je to 7 lidí stále, ale to neznamená, že můžeme kdokoliv, kohokoliv z těch 200 000 lidí dneska přijmout a můžou se skutečně stát občany našeho státu. My to nechceme udělat takhle, ale ale máme tu možnost dneska už, takže ta síla vyjednávací je úplně jinačí než nějaký jiný projekt.
Který a kolik lidí máte ve svém nějakém úřednickém aparátu, protože kdo bude vyřizovat ty žádosti o státní občanství?
Tak to je ta výhoda, že my jsme dost flexibilní, taková IT generace, několik z nás jsou programátoři, takže my nemáme problém s tím zpracovat relativně velké množství dat a vybrat ty lidi podle toho, jak potřebujeme. My s těmi lidmi nebudeme přímo komunikovat, otestujeme je v několika kolech, jaký mají přístup k tomu státu, jaké jsou jejich politické myšlenky.
Když odmítáte lidé, jako jsou třeba komunisté nebo nacisté, jak uvádíte ve svých mediálních reakcích, tak to prostě bude nějaký formulář, kde oni napíšou, ne, nejsem komunista, a vám to stačí?
Ono tam potom bude takový kvíz taky, což není úplně tradiční pro přijímání občanů do nového státu, ale myslím, že to je dobrý způsob, jak ty lidi vyfiltrovat, prostě udělat trošku znalostní kvíz a trošku nějaké logické otázky, takový lehký test prostě na to, jak to lidi s námi opravdu myslí. Takže nejen, že tam zaškrtnou, že nemají nic společného s nacisty a komunisty a přijímají tam, že pokud ty údaje neuvedou správně, že ta jejich žádost prostě bude schozena ze stolu, ale navíc ještě tam bude jakoby znalostní test, aby ty lidi
skutečně projevili. Takže třeba kdo bude znát projevili text internacionály, tak nebude přijat.
To ne, to určitě tak není, ale na druhou stranu budeme částečně vyžadovat po těch lidech, aby naopak znali ty myšlenky svobody. A to je pro nás úžasný způsob, jak například k arabskému světu komunikovat autory jako Mises nebo Rothbard. Prostě ty lidé se v těch státech, kde v dnešní době vůbec žádné ponětí o těchto věcech není, tak se s nimi můžou jednoduše seznámit. A myslím si, že to bude jako úžasný vzdělávací projekt i po této stránce.
Posloucháte diskuzi ředitele Občanského institutu Romana Jocha a prezidenta nové země Liberland Víta Jedličky. Pane Jochu, má Liberland, tedy stát fungující na dobrovolnictví, šanci na přežití nebo na dlouhodobější přežití?
No, já si především myslím, že tento stát nevznikne, že ho nikdo neuzná. Žádná
Proč
z evropských
myslíte?
Zemí. Myslím si, že žádné ministerstvo zahraničí to nevezme vážně. Bude to považovat za recesistickou hru.
Já bych jenom poznamenal, že máme dneska diplomaty jiných států, oficiální diplomaty, kteří se vážně zabývají tím, jak nám pomoct k tomu, aby jsme reálně vznikli. Takže
a nemůžete být konkrétní?
Nemůžu. Ale
Bylo by to nediplomatické. A budete mít i vládu, protože vy jste řekl, že tak zhruba do půl roku byste vypsali volby. Já nevím, jestli se to má týkat voleb nového prezidenta, nebo jestli...
Je to samozřejmě klíčové, jakoby v tom, jakým způsobem my nastavíme ty instituce a to, že v současné době mám jakoby ty pravomoci relativně velké do uvedení té prvotní ústavy.
A to jsou? Například?
Tak v podstatě jsem schopný dneska ty věci zařídit tak, jak si myslím a nemám v tom relativně žádná omezení, kromě našeho výboru, kde o těch věcech hlasujeme. Ale to ústavní zřízení, které teďka plánujeme, bych řekl velmi sofistikovaná ústava, zveřejníme ji v nejbližší době.
Bude to prezidentský systém?
Nebude to prezidentský systém, budeme mít premiéra a ty věci budou vlastně v jeho kompetenci. Ale ten systém, který jsme zavedli, opravdu sbírá to nejlepší ze světových ústav a kombinuje to tak, aby ta vláda byla omezena. Je to prostě, bych řekl, nejsofistikovanější pokus o to omezit vládu státu tak, aby nemohla líst občanům do jejich soukromí a do jejich peněz. Vzali jsme prostě ty nejlepší prvky, jak ze švýcarské ústavy, tak z estonské ústavy.
Můžete říct nějaký příklad, aby se třeba pan Joch k tomu vyjádřit?
Konkrétně například jsme prostě vzali to, že švýcarská vláda je, že nesmí hospodařit s deficitem. Nebo jsme vzali prvky toho, že více jak 50% může v takzvaném lidovém vetu jakýkoliv zákon zrušit. Zakázali jsme vlastně přímo v ústavě zdanění. Tu ústavu jsme udělali velmi rigidní, tedy neměnou. Prostě ta možnost změnit tu ústavu bude pouze jednohlasnou shodou parlamentu. A ještě potom bude možné 50% občanů tu změnu té ústavy zvrátit zase v tom lidovém vetu. Takže jsme udělali, bych řekl, skutečně historicky nejtvrdší pokus o to zakotvit tu ústavu tak, aby vláda nemohla škodit lidem. A to si myslím, že může být taky určitý model pro další státy, nebo aspoň inspirace, pokud se budou dít nějaké ústavní změny na této planetě v příštích x letech.
Dá se ten projekt unést finančně, pane Jochu, jenom na závěr skutečně dobrovolnictví, které nikdy není jisté?
Když se na to složí pánové a dámy, tak pravděpodobně budou mít nějaké dobrovolné prostředky. Ale
mě to trošku připomíná tábory ty a jejich koncept, by to bylo v 15. století a to dobrovolnictví tam bylo dokonce ale vlastně povinné. A vydrželo to 2 měsíce, jakmile tam docházelo k nějaké majetkové diferenciaci.
Mě napadají 2 citáty 2 státníků. Ten první citát se vztahuje na to, co Vítek Jedlička říkal, jak má teď mimořádné pravomoci prezidentské dočasně. Tak mě napadá výrok Abrahama Lincolna, který citoval Shakespeara a v Shakespeareovi je v jeho hře o Cezarovi je věta, kterou pak Lincoln o separatistech parafrazoval takhle. To jsou lidé, kteří by chtějí být raději Cezarem ve vesnici, než druhým v Římě. Já jsem spokojený v České republice. Já nechci být Cezarem na nějaké vesnici, hlavně někde v prostředí zamořeném komáry. Já chci být klidně řadovým
hominem, pane Joch.
Chci být klidně řadovým občanem České republiky. Nechci funkci.
Panové, není vám rozumět. Jak je to? Já se chci zeptat,
hominem je to faul jako diskuzní, prostě argumentovat komáry.
Ne, ale počkejte. Já se na ně zrovna chci zeptat, protože třeba v deltě Dunaje je těch komárů strašně moc, je tam koncentrace taková, že se tam třeba, není to úplně jako dobré k žití, tak jak je to u vás?
Je to, já bych řekl, úžasný kus země, já jsem tam na jedinýho komára nepřišel, máme tam nádherný pláže, což mě velmi oslovilo, je to tam...
Vy u Dunaje nemáte komáry?
Já jsem tam žádný nenašel, možná, že v některých jiných sezónách to bude horší, bohu se to bude muset nějak řešit, ale víte, kolik různých velkých měst, včetně Budapeště, je na Dunaji. Prostě já si myslím, že s tím rozhodně mít nebudem problém a to, že ta infrastruktura tam může vzniknout velmi rychle.
Banky, policie, hasiči, nemocnice, zdravotnictví, na to všechno budete mít dobrovolníky?
Tak kdybyste viděl, kolik se nám nabídlo hasičů, kolik se nám nabídlo policistů.
Já nevím, já se ptám.
Tak to je jenom otázka toho, jak se to rychle zorganizuje, jak rychle se tam ty věci postaví, jak rychle se podaří tam nastěhovat ty lidi. Takže všechno dobrovolně, ano, jako dá se tyhle ty věci financovat.
Kdo nakoupí ty hasičské vozy, nejde jenom o ty hasiče, ale i to zařízení, které budou potřebovat.
A podívejte se, ten problém je úplně vlastně opačný. My víme, že v těch oblastech, kde ta svoboda je velká, jako v tom Hongkongu, je toho bohatství tolik, že vlastně nevědí, co s tím. Jezdí tam ve zlatých Rolls-Roycech. Ty lidi samozřejmě, kteří jezdí ve zlatých Rolls-Roycech, nemají problém s tím přispět dobrovolně na hasičský vůz. Prostě je to úplně opačný ten problém. Ta svoboda, která přináší tu prosperitu, naopak přináší, a to je hrozně důležité pro nás, je tu solidaritu. A co je solidarita? To je dobrovolné dávání peněz. To slovo bylo strašně zneužito v posledním století. Je používáno tak, jako že když neplatíte daně, tak nejste solidární. Ale solidarita je dobrovolné dávání peněz. A samozřejmě, že bohatý člověk žijící v Liberlandu nebude rád vidět, pokud tam budou lidi bez domova, nebo pokud tam nebude fungovat hasičská služba.
Pane Jochu.
No a druhý citát, který bych na závěr za sebe rád uvedl, je od Benjamina Disraeliho, britského konzervativního premiéra v 19. století. A on řekl u jedné příležitosti, že by preferoval 1 akr půdy v Buckinghamshire před 100 akr půdy v Utopii. A já bych to řekl takhle, já preferuji 10 arů půdy tam, kde žijí, v Praze, v Klánovicích, před 100 hektary v utopii Vítka Jedličky.
Tak já myslím, že on vás tady, pan Jedlička, nepřesvědčuje, abyste si zažádal o státní občanství. Nicméně...
Já myslím, že byste neprošel naším formulářem, pane. Ale co jsem chtěl říct, vy se pořád navážíte do těch separatistů. Já bych se vás zeptal, jak vzniklo USA. Vy jste mi na tu otázku na začátku neodpověděl, potom jste to několikrát zmínil. Nebylo to náhodou separatistické hnutí? Vždyť je to tak jako nesmyslné, co tu říkáte.
Není to nesmyslné. Já jsem říkal, že většina separatistických hnutí vedla k vytvoření režimu přísnějšího jako řemen, než byl ten původní. A Spojené státy jsou jedna z mála výjimek, kde separatistické hnutí vedlo k větší svobodě, ale ne pro černé otroky. V Británii zrušili otroctví, ale ve Spojených státech ho ještě měli dlouho, takže pokud jste byl černým obyvatelem Ameriky, tak jste byl svobodnější jako občan britského impéria než krásné liberální americké republiky. Sorry.
Poslední slovo je vaše, pane Jedličko.
Ne, tak já si, mě tohle prostě nedává smysl. Samozřejmě, že my jsme to separatistické hnutí, které přináší větší svobodu a nemá to vůbec co dělat s nějakými černochy, takže v tomhle si asi s panem Jachem neporozumíme.
Panové, dokud vás neobsadí první srbský četník.
Panové, 30 minut dnešního Pro a proti a u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas na diskuzi. Prezident nového státu Liberland Vít Jedlička, děkuji, nashledanou.
Děkuji.
A ředitel Občanského institutu Roman Joch, i vám díky, nashledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.